Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre bolile parodontale, despre boli ale cavității orale care afectează țesutul care leagă dintele de os și modul în care aceste boli sunt legate de starea generală de sănătate a organismului. Invitată în studio alături de mine este doamna dr. Mariana Cărămidă, medic rezident parodontologie și doctorand în implantologie la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol David. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Mulțumesc pentru invitație.
Se poate spune despre aceste boli parodontale că sunt ale civilizației, că sunt niște boli care apar datorită, știu eu, creșterii duratei de viață, apar la o vârstă mai înaintată sau se datorează cumva stilului de viață?
Sigur, este influențat boala parodontală și de vârstă. În deosebire pentru că ea se dezvoltă după 40 de ani, boala practic se accentuează după 40 de ani, deși debutul ei poate fi mai devreme. Și da, este influențată de stilul de viață, dar în mod special de comportamentul nostru. Depinde de fiecare pacient în parte să evite apariția acestei boli printr-un comportament adecvat legat de igienizarea orală.
Doamnelor și domnilor, vom vedea pe parcurs care sunt cauzele bolii parodontale, care sunt semnele acestei afecțiuni și legătura ei cu bolile generale. Dumneavoastră veți putea intra în direct după aproximativ un sfert de oră. Numărul nostru de telefon este 0314-378-379. Puteți vorbi cu doamna dr. Cărămidă despre afecțiunile parodontale. Boala aceasta parodontală este cunoscută ca parodontită, da? Așa este cunoscută, sau parodontoză, se zicea înainte. Explicați-ne puțin ce înseamnă și cum ați descrie legătura dintre dinte și os și cum apare această boală.
Boala parodontală este dată de microbi, este o boală infecțioasă. Și este boala care afectează nu dintele în sine, așa cum se întâmplă în cazul cariei dentare.
Care e tot o boală microbiană.
Exact. Însă în cazul bolii parodontale, ceea ce este afectat sunt gingia și osul care susține dintele în cavitatea bucală, în gură.
Dar dintele nu este exact pe os.
Exact, legătura dintre dinte și os se face prin intermediul unor ligamente și acei microbi implicați în boala parodontală distrug legătura dintre dinte și os. Din motivul acesta, în fazele tardive ale bolii, dintele începe să se miște pentru că este deteriorată conexiunea dintre dinte și suportul lui.
Și cade pur și simplu cu totul.
Da, este
un dinte sănătos care e pierdut.
Asta se întâmplă și se întâmplă în cazurile în care pacienții se adresează foarte, foarte târziu.
Sau nu merg deloc la medic.
Exact, exact.
Că sunt și astfel de cazuri, nu?
Se întâmplă.
Deci dintele stă ca într-un hamac.
Exact.
E ca și cum s-ar odihni într-un hamac, elastic, da? Astfel încât, acum ne gândim și noi, dacă dintele ar sta fix pe os, s-ar produce niște eroziuni, resorpții, nu? Adică
exact,
n-ar putea
os,
să...
Într-adevăr, ce vreau să precizez, așa cum am spus mai devreme, că această boală afectează țesuturile din jurul dintelui și nu dintele în sine. Boala parodontală mai este denumită și boala dinților frumoși, pentru că de cele mai multe ori oamenii care dezvoltă boala parodontală nu prezintă leziuni carioase, nu au carii, dinții nu au carii. Oamenii cred că în lipsa acestor carii sunt lipsiți de orice afecțiune
și de orice pericol.
Exact, și din acest motiv se adresează foarte târziu medicului dentist. Deja când apar, se adresează în momentele în care apar semne care dau gravitate, mobilitatea dintelui sau alungirea dintelui, modificarea poziției dintelui, tocmai din acest motiv, pentru că dintele își pierde suportul.
Da.
Suportul.
Așadar, dacă am scăpat și nu avem carii, ne putem lăuda, o, da, Doamne, uite, eu până la vârsta asta n-am avut nicio carie, dar asta nu înseamnă că suntem scutiți de boli ale cavității orale, căci putem să ne pierdem dinții datorită bolii parodontale. Să înțeleg că sunt microbi diferiți, adică dacă nu facem carii, dar avem totuși microbi, înseamnă că acești microbi ne acționează pe smalți.
Exact. Este vorba de microbii diferiți. Studiile arată că pacienții care sunt predispuși la carii și dezvoltă carii sunt feriți de-a lungul vieții de boala parodontală și invers. Pacienții care au dinți frumoși până la o vârstă îndelungată ar trebui să-și pună întrebări legate de boala parodontală. Nu cumva ei sunt predispuși la a dezvolta boala parodontală, nu cumva în cavitatea lor bucală sunt mai mulți microbi care dau această parodontală decât microbii care dau carii. Asta ar trebui fiecare pacient să-și urmărească dentiția acasă și să vadă către ce tip de patologie sunt ei predispuși.
Acum, întrebare, există vreun om care nu are niciun fel de patologie? E posibil așa ceva?
Este posibil așa ceva în condițiile în care comportamentul lui legat de igienizarea orală și de comportamentul legat de adresabilitatea la medicul dentist sunt adecvate. Important e ca pacientul să-și curețe dinții și nu doar prin simplu periaj al dinților, există și mijloace ajutătoare de curățare a dinților și periodic să meargă la control la medicul dentist, pentru că doar în cabinet se pot observa anumite leziuni și prinse într-o fază precoce, foarte devreme în dezvoltarea bolii, pot fi tratate și vindecate complet. Și asta doar un expert poate face.
Bun, am anticipat puțin discuția din acea de-a doua parte a emisiunii despre metodele preventive. Aș vrea să le explicați telespectatorilor și ascultătorilor cum se manifestă boala, cum o recunosc. Acum e foarte simplu să recunoști o carie, pentru că e o lipsă de substanță, o cavitate în dinte și doare de obicei. Adică un pacient își cam dă seama că are o carie, mai ales în stadii avansate. La boala parodontală poate că este așa cum spuneați, nu ne dăm seama decât în momentul în care suntem pe cale să pierdem dinții. Există niște semne mai discrete pe care le putem vedea la început?
Există semne care să ne facă să ne punem semne de întrebare legate de apariția bolii parodontale. Și există două forme de boală parodontală majore. Faza inițială, forma precoce a bolii parodontale, care este gingivita și pe care pacienții o pot observa acasă prin apariția acelor sângerări gingivale. Sângerarea gingivală se produce pentru că gingia este inflamată, este iritată din cauza microbilor care dezvoltă această boală parodontală de care vorbeam mai devreme și sigur gingia este umflată, pot apărea modificări de culoare ale dinților din cauza tartrului ce întreține această infecție, dar mai multe semne decât acestea nu pot fi observate de pacienții acasă. În cabinet, da, cu instrumente adecvate, noi putem observa și alte semne ale gingivitei.
Doar
cu faptul că gingia este crescută de volum. Gingia este moale, sângerează imediat ce noi o atingem cu instrumentele. Acestea sunt semne pe care noi le putem observa în plus.
Dar știți cum se întâmplă în momentul în care unui pacient, unui om, îi sângerează gingia, tendința este să nu se mai spele, pentru că consideră că spălându-se
rănește mai tare.
Rănește, mai face mai mult rău decât bine. Și atunci evită să mai pună periuța și pasta în zona respectivă.
Această atitudine, acest comportament este periculos pentru că este un cerc vicios. Gingia sângerează tocmai pentru că în zona respectivă dintele și gingia nu sunt curățate foarte bine. Și dacă pacientul evită în continuare să perieze, să curețe acea zonă în care gingia sângerează, asta înseamnă că în timp se depun mai multe resturi de alimente, se strâng mai mulți microbi în zonă și gingia va fi mai afectată, va sângera și mai rău. De aceea de aici vine și cercul vicios de care vă spuneam. Ce important oamenii să știe este că boala parodontală nici în fazele inițiale, nici în fazele tardive nu este caracterizată de durere, nu apare durere. Nu trebuie să ne așteptăm la durere. Dacă gingia doar sângerează, dar nu doare, nu trebuie să stăm liniștiți. Asta face și ca această boală să fie periculoasă. Faptul că nu ne doare nu ne trimite la medicul dentist și amânăm momentul prezentării, amânăm momentul tratamentului, lăsând astfel să se dezvolte boala și să se agraveze. În fazele tardive ale bolii, în schimb, pacienții pot observa mai multe semne acasă, analizându-se,
examinându-se. Înainte de aceste stadii tardive, aș vrea să vă întreb, să accentuăm puțin, chiar nu simte nimic, nu simte tensiune, nu simte mâncărime, nu simte jenă, absolut nimic care să-l deranjeze pe pacient și să își dea seama că totuși nu este regulă?
Există în literatură, da, există un disconfort pe care pacientul ar trebui să-l simte, dar din experiența mea cu pacienții, foarte puțini acuză această
poate că nici nu își imaginează că e vreo problemă și atunci consideră că așa trebuie să se simtă în mod normal.
E posibil, e da. Posibil. Disconfortul, în schimb, acea usturime, acea tensiune sunt de intensitate scăzută, astfel încât nu este un semn care să îngrijoreze pe pacienți.
Da. Poate că cei care ne ascultă acum, conștientizând că e posibil să aibă această boală, vor începe să simtă și un disconfort și se vor duce la medic.
E posibil. De multe ori ne generăm...
Mă gândeam așa că durerea, suferința este un semnal de alarmă care ne face să acționăm. Absența ei, iată, nu e un lucru bun.
Exact, exact. Și am putea să comparăm această boală cu cancerul, care din nou în fazele inițiale nu dă dureri astfel încât să alarmeze pacientul. Dar lăsat să se dezvolte ca și boala parodontală poate avea consecințe
mult mai grave,
mult mai grave și care afectează foarte mult calitatea vieții pacienților. E evident o afectare a calității vieții când pacienții simt că dinții lor se mișcă, când simt că nu mai pot mânca așa cum trebuie pentru că dinții lor nu mai au suport, când vorbesc și simt un sâsâit din cauza modificării de poziția dinților și apariției spațiilor între dinți din cauza bolii parodontale.
Da. Să vorbim și despre forma avansată. Așadar, dacă nu mergem la medic atunci când ne sângerează gingia și avem niște simptome mai puțin dramatice, boala nu stă pe loc.
Exact. Avansează. În timp este distrus, așa cum spuneam, este distrus osul, suportul dintelui, este distrusă legătura dintre dinte și os. Din cauza rezorției osului, dintele va părea mai alungit, coroana dinților.
Se va vedea de către cei din jur că dintele se alungește?
Se poate vedea, depinde cât de mare este amplitudinea zâmbetului unui pacient, dar da, se poate vedea. Întotdeauna, când le spun pacienților de cum influențează boala parodontală stabilitatea dintelui, compar boala parodontală cu un copac un copac care are rădăcini bine înfipte în pământ, așa cum se întâmplă cu dintele și osul. Dintele este bine implantat în os, dar dacă distrugem pământul din jurul rădăcinii dintelui, pe măsură ce bate vântul și bate vântul mai tare, copacul se mișcă mai tare, își modifică poziția din cauza forței. Așa se întâmplă și cu dintele. Dacă distrugem suportul dintelui din jurul rădăcinii, dintele își modifică poziția din cauza forțelor implicate în timpul masticației, când pacientul mestecă, dintele se mișcă și mai tare.
Bun, cât de mari pot fi aceste forțe totuși?
Depinde de pacient ce tip de alimente consumă, dacă mănâncă alimente dure sau moi.
Și în general, când mâncăm alimente dure, sunt forțe mai mari, nu?
Exact, forțele sunt mari cu cât consistența alimentelor este mai mare, cu cât alimentele sunt mai dure.
Așadar, nu este afectat doar țesutul care leagă dintele de os, ci chiar și osul este afectat.
Exact.
Și ce înseamnă asta? Bun, pierdem dintele, nu-i nimic, ne punem implant. Care este problema?
Sigur, implantologia orală ajută foarte mult tratamentul somatologic, însă trebuie știut că un implant nu poate fi pus în condițiile în care boala parodontală este încă prezentă. De exemplu, dacă pierdem un dinte din cauza bolii parodontale, dar boala parodontală este încă prezentă la ceilalți dinți, nu putem înlocui dintele pierdut cu un implant, deoarece microbii care au rămas în gură, în jurul celorlalți dinți, pot migra în zona cu implant și atunci osul din jurul implantului se va distruge mai repede și implantul în cele de urmă va fi pierdut și el. Tot așa trebuie să precizez că odată pierdut suportul dintelui, adică pierdut osul din jurul dintelui, înălțimea lui se modifică atât de mult încât e posibil ca nici să nu fie într-o cantitate suficientă pentru plasarea unui implant. Implantul se pune într-o zonă cu os în condiții... Este nevoie de o anumită cantitate de os pentru a pune un implant și în condițiile în care osul a fost distrus anterior din cauza bolii parodontale...
Da, e ca și cum osul s-ar topi, nu?
Exact.
Și atunci nu mai avem stabilitate unde să punem un implant și atunci tratamentul probabil e dificil, cred că și pentru proteză e dificil.
Exact.
Bun, deci cu cât boala înaintează, cu atât dintele este mai afectat, osul este mai afectat și, bineînțeles, întreaga viață a pacientului, felul cum mănâncă, ce mănâncă, felul cum vorbește, aspectul estetic, toate sunt afectate. Înainte să trecem la discuția despre tratament și să vorbim și cu ascultătorii noștri, aș vrea să mai abordăm un subiect foarte important, acela al legăturii dintre boala parodontală și bolile generale. Sunt tot felul de discuții că, da, cavitatea bucală face parte din organism și există o legătură între dinți și restul corpului, dar studiile arată că legătura asta e mult mai puternică decât ne-am imaginat. Și aș vrea să ne explicați ce legătură este totuși între diabet și boala parodontală sau între bolile cardiovasculare și boala parodontală.
Da, din păcate, spre deosebire de boala carioasă, de cariile dentare care afectează strict dintele, microbii implicați în boala parodontală au efect asupra întregului organism și asta pentru că din cauza infecției de la nivelul gingiei sunt eliberați, sunt produși de țesuturile din jur anumiți produși care migrează în tot organismul și influențează...
Prin sânge sau prin sistemul circulator?
Exact, prin sânge și pot... pot dezechilibra sănătatea întregului organism. Și în legătură cu diabetul, această asociere a fost studiată în ultimii 10 de ani și legătura este foarte clară și din păcate este în dublu sens. Adică boala parodontală din cauza compușilor, din cauza produșilor de care vă spuneam că sunt eliberați în circulația sistemică, pot declanșa diabetul la un pacient care este predispus la a dezvolta diabet. Glicemia, în prezența bolii parodontale, glicemia este menținută la un nivel crescut și, din păcate, chiar și cu un tratament adecvat medicamentos al diabetului, fără ca boala parodontală să fie tratată, glicemia este menținută la un nivel crescut. Deci e foarte important pentru pacienții cu diabet să-și trateze și această boală parodontală.
Paralel cu diabetul.
Exact. Pe lângă acel control medicamentos și pe lângă controlul dietei pe care ei trebuie să îl aibă în considerare. În sensul opus, odată instalat diabetul, se parodonțiul ce osul și gingia de care vă spuneam din jurul dintelui sunt mult mai mult afectate. Osul se distruge mult mai repede din cauza diabetului, tocmai pentru că diabetul produce anumite modificări, afectează vasele de sânge, în cazul afectării unor vase de sânge de la nivelul osului din jurul dintelui, dintele nu mai este hrănit foarte bine și atunci el va fi distrus mai ușor. De asemenea, răspunsul gingiei la atacul microbian va fi mult diminuat.
Tocmai pentru că sunt afectate vasele de sânge mici, foarte mici, da?
Da, da. Vasele de sânge din periferie, din toate zonele din periferia organismului, inclusiv la nivelul gingiei. Acesta este unul dintre efectele diabetului. Diabetul afectează parodonțiul și prin alte mijloace, dar acesta este unul dintre ele. Din acest motiv, pacienții care se știu cu diabet ar trebui să meargă din nou să își țină sub control boala parodontală, să o trateze, astfel încât ea să nu avanseze mult mai repede decât ar avansa în mod normal, chiar și în lipsa diabetului. S-a observat că la pacienții care au diabet și își tratează boala parodontală pot reveni la un nivel crescut al glicemiei, ceea ce e de dorit pentru pacientul cu diabet.
Așadar, toate trebuie tratate în același timp.
Exact.
Ce legătură există între parodontită și bolile cardiovasculare?
Tot din cauza produșilor eliberați în circulația sistemică, în vasele de sânge, în prezența bolii parodontale, este favorizată depunerea plăcilor de aterom, care sunt responsabili de hipertensiune arterială, de apariția unor complicații mai târziu, cum ar fi infarct miocardic sau accidentul vascular cerebral. Și studiile clinice arată că pacienții care au boală parodontală dezvoltă mult mai ușor această hipertensiune arterială și riscul de a face acele complicații ale tensiunii, așa cum am spus, infarctul miocardic sau accidentul vascular de cauză ischemică, sunt mult mai mari. Aceste consecințe sunt dramatice asupra calității vieții pacienților și trebuie luată în considerare și această variantă, terapia în cazul bolii parodontale pentru a evita astfel de astfel de complicații și consecințe.
Propun să facem o scurtă pauză și apoi să discutăm despre tratamentul în boala parodontală, ce se poate face în funcție de etapa în care se prezintă pacientul și despre prevenire. După această pauză, doamnelor și domnilor, veți putea intra și dumneavoastră în direct. Numărul nostru este 0314378379. Aici vă așteptăm cu întrebările dumneavoastră legate de afecțiunile parodontale. Invitată în studio astăzi este doamna dr. Mariana Cărămidă, medic rezident parodontologie, medic dentist în primul rând și doctorand în implantologie. Așadar, doamna doctor vă va putea răspunde la o mulțime de întrebări legate de problemele dentare, dar azi accentuăm pe parodontite. Ne întâlnim așadar peste câteva minute.
La Centrul de Sănătate Herghelia avem soluții practice pentru cele mai negruțătoare boli.
De 16 ani, mii de pacienți au descoperit remedii eficiente pentru obezitate, diabet, hipertensiune arterială și alte boli de inimă.
Iar oaspeții sănătoși s-au relaxat și au învățat cum să prevină toate aceste boli.
Fii și tu unul dintre cei care aleg să-și schimbe viața în bine.
Sună la 0265-324-010 sau accesează site-ul herghelia.org. Speranța TV poate fi urmărită acum și pe dispozitivele mobile care folosesc sistemele de operare iOS și Android. Descarcă aplicația Speranța TV pe tableta sau telefonul tău. Urmărește Speranța TV oriunde te-ai afla.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre parodontite și despre afecțiunile generale care agravează această boală sau sunt agravate de ea. Invitată în studio este doamna dr. Mariana Cărămidă, medic-dentist, rezident în parodontologie și doctorand în implantologie. Pentru că sună diferit și poate niște titluri care n-au așa mare însemnătate pentru ascultători și telespectatori, aș vrea să ne explicați de ce este necesară această specializare care nu s-a introdus de foarte mult timp. Parodontologia, terminați facultatea de medicină dentară și apoi alegeți să vă specializați în acest domeniu. Și a doua întrebare legată tot de studiile dumneavoastră, de ce este care este legătura dintre implantologie și parodontologie?
Într-adevăr, după finalizarea celor 6 ani de medicină dentară, de facultate, este nevoie de o specializare, de un program de rezidenția de 3 ani pentru parodontologie și este necesară pentru că tratamentul este unul complex. Așa cum am discutat, boala parodontală nu se rezumă doar la cavitatea bucală și pentru tratament și pentru succesul tratamentului este nevoie de o atenție deosebită acordată pacientului și în ceea ce privește sănătatea generală și, desigur, tratamentul stomatologic ce ține de noi al bolii parodontale este unul complex.
Da, vom vedea în continuare cât de complex este. Revenim la întrebarea despre legătura dintre implantologie și parodontologie, dar acum avem un apel telefonic și vom sta de vorbă cu un ascultător. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Am și eu câteva întrebări.
Da, vă ascultăm.
Dacă parodontoza se moștenește, dacă se ia și am ascultat puțin înainte, când se poate face implant, când pacientul rămâne fără niciun dinte în gură sau dacă are parodontoză și a început să-i cadă dinții și când se poate face implant?
Bun. Dacă boala parodontală se moștenește, da, există gene care pot fi, care ne pot predispune la dezvoltarea bolii parodontale. În sensul că dacă părinții noștri au prezentat o formă a bolii parodontale, este posibil ca noi să moștenim de la părinții noștri gena care ne predispune la dezvoltarea bolii parodontale. Însă, în cazul în care copiii acestor părinți își mențin, își mențin o igienă orală adecvată, și merg la controle periodice la medicul dentist, pot evita apariția bolii parodontale sau o pot surprinde într-o fază precoce, astfel încât să fie tratată și să fie oprită în evoluție. Astfel încât nu este obligatoriu ca oamenii care provin din părinți cu istoric de boală parodontală să dezvolte obligatoriu boala parodontală. Ține numai de pacient să-și ia toate măsurile de precauție să evite această boală parodontală. Nu se transmite în sensul că boala parodontală este dată de niște microbi care se dezvoltă în gură. Doar că prin folosirea unor obiecte precum farfurii, furculițe comune în familie, nu se poate transmite boala parodontală. Însă e bine de știut că la copii, la nou-născuți, de exemplu, care au o cantitate redusă de microbi în cavitatea orală, dacă mama folosește aceeași linguriță pentru ea și pentru hrănirea copilului, da, există riscul să preia acești microbi, dar din nou, ține de fiecare pacient în parte, de fiecare om în parte, să-și ia toate măsurile de precauție pentru a nu lăsa acești microbi să se înmulțească și de a deveni periculoși. Practic, toți oamenii au acești microbi în cavitatea orală. Ei devin periculoși și declanșează boala parodontală doar în cazul în care sunt lăsați să se înmulțească peste o valoare
și,
normală.
Să zicem, la pacienții care au o predispoziție către această boală.
Exact.
Iar a treia întrebare a ascultătoarei noastre era dacă trebuie așteptat să piardă toți dinții din gură și abia apoi să se facă implant. Aceasta a fost ultima întrebare a ascultătoarei.
Da. Implantul trebuie... Tratamentul prin implanturi trebuie inițiat în condițiile în care boala parodontală a fost tratată. Există două situații. În condițiile în care a fost pierdut un singur dinte sau un număr redus de dinți, dar ceilalți dinți sunt prezenți în cavitatea bucală și pentru dinții lipsă se alege varianta de tratament prin implanturi, implanturile trebuie inserate și tratamentul trebuie început abia după ce boala parodontală la ceilalți dinți naturali rămași în cavitatea bucală a fost tratată complet. Dacă boala nu a fost tratată și implanturile se inseră, așa cum am spus mai devreme, riscul de a pierde și acele implanturi este mare. A doua situație de care vă spuneam, când pacientul își pierde toți dinții din cavitatea bucală și alege un tratament stomatologic pe implanturi, prin lipsa celorlalți dinți din cavitatea bucală se reduce și numărul de microbi și atunci riscul de a pierde implanturile din cauza microbilor scade semnificativ.
Da. Avem încă un apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Am o întrebare, două întrebări pentru doamna doctor. Una dintre ele este legată de o cunoștință care cred că suferă de această boală și care atunci când apasă pe dinte, pe gingie, iese puțin pură și vreau să întreb dacă se poate trata prin antibiotice această problemă. Și întrebarea numărul 2 este dacă cumva există un vaccin pentru această problemă.
Vă mulțumim pentru întrebări. Ne-ați aruncat mingea la fileu pentru partea a doua a discuției, cea legată de tratament. Așadar, există tratament cu antibiotice. Chiar ieri îmi spunea o doamnă că, auzind ce temă avem astăzi la emisiune, că ea preferă să ia medicamente în loc să facă un tratament mecanic sau să realizeze cineva pe plan local un tratament sau o intervenție.
Da, trebuie să spun că aceste două întrebări sunt cele mai frecvente pe care pacienții noștri ni le pun. Legat de antibiotice și administrarea lor în cazul în care pacienții observă că se scurge puroi pe lângă un dinte, trebuie să precizez că acel antibiotic ajută foarte mult tratamentul, doar că el trebuie administrat abia după ce s-a făcut un tratament local în cabinetul stomatologic pentru a elimina sursa infecției. Până nu se curăță acea infecție de pe lângă gingie, antibioticul administrat pe cale generală, adică luat o formă de pastile înghițite de pacienți, nu dă rezultate, nu acționează. Trebuie tratată mai întâi sursa problemelor și apoi se administrează acel antibiotic pentru a favoriza vindecarea.
Așadar, prima etapă în tratament este curățarea locului în care există infecția, microbii, puroiul, da?
Exact.
Și după ce se curăță complet, se tratează tot local, nu presupun,
se poate administra și local antibioticul.
Adică o pastă cu antibiotic.
Exact, se poate administra o pastă ce conține antibiotic pentru a favoriza scăderea numărului de microbi, deci a infecției din zonă, și se poate administra și pe cale generală. Da. Tendința în protocoalele internaționale este ca totuși aceste antibiotice administrate pe cale generală, înghițite de pacienți, să se dea doar în cazul în care apar complicații ale acestei afecțiuni. În cazul în care apare un absces și atunci pacientul face febră, se umflă din cauza acestei infecții localizate, sau în cazul în care pacientul prezintă anumite afecțiuni sistemice care îl predispun la infecții generale și atunci îi administrăm antibiotic pentru a-l feri de infecții și în alte zone ale organismului.
Întrebarea 2 legată de vaccin, adică dacă părinții mei, de exemplu, au avut boală parodontală, n-ar fi bine să mă vaccinez?
Vaccinul ajută la succesul tratamentului, doar că nu previne apariția bolii parodontale, în sensul că tratamentul de bază al bolii parodontale este tot local, de îndepărtare a sursei de infecție din jurul dintelui. Acel vaccin se poate administra pentru a favoriza răspunsul din partea organismului pentru o mai bună vindecare. Doar că pacienții nu trebuie să ia în considerare că merg la medicul dentist, fac vaccinul fără a mai face tratamentul de bază al bolii parodontale, adică de curățire a dinților și gingiilor, și vor fi feriți de această boală parodontală. Da. Succesiunea trebuie să fie alta, trebuie să fie inversă.
Da, avem încă o întrebare. Alo?
Bună dimineața!
Bună ziua, vă ascultăm!
Vă mulțumesc că existați, Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Mulțumim și pe dumneavoastră!
Am avut o problemă și eu am crezut că datorită antibioticului luat în cantitate foarte mare, mi s-au inflamat gingiile, mi-au sângerat foarte mult și au fost dureroase. Am dat toată această afecțiune pe faptul că aș fi putut să am ciuperci în gură datorită antibioticului luat. Mi-am preparat la doctor o soluție pe bază de medicament, glicerină, uree, și am badijonat cavitatea bucală și în același timp am acționat cu apă de gură mai bună, de așa, calitate. Acum mi-a trecut, dar eu văd că dinții incisivi de jos s-au puțin golit de gingie, pe canin, pe nu știu ce, s-ar putea să fie asta semn de parodontoză? Și ce aș putea să fac?
Da, faptul că anumiți dinți au fost descoperiți de gingie, gingia a fost retrasă și dinții par mai alungiți, da, este un semn de boală parodontală. Faptul că a luat antibiotic o perioadă lungă de timp, înțeleg, și în cantitate mare, da, există riscul de a dezvolta candidoză. Acesta este un efect advers al administrării de antibiotice pe perioadă lungă. Și într-adevăr această candidoză dată de ciuperci se manifestă prin această usturime, iritația gingiilor, sângerare și așa mai departe.
Deci e posibil ca la doamna să fie ambele.
Este exact.
Afecțiuni.
Mă pun și pe seama vârstei că am 62 de ani.
Am mulți înainte. Încă mai aveți mulți ani înainte.
Grozave, n-am extracție în gură, da. Dar m-am ocupat de dinți.
Partea bună este că dumneavoastră vă simțiți în momentul acesta mai bine, în condițiile în care ați urmat acel tratament cu acea soluție de la farmacie și cu apa de gură. Dar pentru un diagnostic corect în ceea ce privește forma dumneavoastră de boală parodontală, trebuie consultat un medic stomatolog pentru a fi foarte clar
în ce stadiu se află boala,
dacă este nevoie
să fac radiografii.
Este vă mulțumim că existați, Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Mulțumim și sănătate multă. Așadar, un pacient se prezintă la medic și se face un examen clinic, adică medicul se uită și vede ce modificări au apărut în cavitatea orală, face consultație și, cum spuneați la început, palpează cât de moale e gingia, dacă e bine prinsă de dinte sau nu, da?
Da.
Și face și radiografii.
Este absolut necesar să se facă și un examen radiologic pentru ca diagnosticul să fie unul corect, pentru că noi în cabinetul stomatologic nu putem observa decât ce se vede la suprafață, aspectul dinților, aspectul gingiei, starea gingiilor, doar că nu putem să vedem care este starea osului.
Da.
Acela se observă doar cu ajutorul radiografiei și tot pe baza radiografiei, dincolo de os, putem să observăm și care este starea ligamentelor, spațiului dintre dinte și os. Ligamentele sunt prea subțiri să fie observate pe radiografie, doar că se vede acel spațiu umplut de ligamente și cât de mult se mărește el în funcție de distrucție și mai putem să observăm rădăcinile și cât de mult s-a extins la nivelul rădăcinilor această afecțiune.
Alte investigații mai există care ar putea fi făcute?
Există alte investigații pentru a trece de la etapa inițială la faza avansată a terapiei. Trebuie făcute niște măsurători speciale ale spațiului, ale adâncimii spațiului dintre gingie și dinte, să vedem cât de profund este spațiul în care se pot strânge microbi. Există și alte investigații de verificare a încărcăturii microbiene, ce tipuri de microbi sunt implicați în forma de boală parodontală a fiecărui pacient în parte. Această determinare de investigare a încărcăturii microbiene este una auxiliară, în schimb, pentru că indiferent de tipul de microbi implicați, tratamentul este aproximativ același.
Adică întâi curățăm mecanic zona, eliminăm microbii de acolo, facem un tratament local.
Da.
Și după aceea mai vedem. Dar acum avem încă un apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Aveți și eu o întrebare la doamna.
Da.
Nu știu dacă chiar e aproape de subiect, dar mama mea de aproximativ un an așa are o durere, o arzătură la limbă și cred că doamna doctor poate să-și dea seama. Are diabet, Parkinson și are vreo legătură cum să zic, durerea asta de limbă, ce boală ar putea fi sau că nu mai poate să consume nimic, că imediat acru sau sărat sau...
Da.
Doamna doctor, dumneavoastră, poate cu studii în cavitatea bucală, cunoaște bolile care ar putea sau care ar fi motivul, că exact aproape un an, luna viitoare face un an de are această durere.
Ce vârstă are?
79 de ani.
Mulți înainte. Da.
Sigur, în cazul diabetului, în cazul pacienților cu diabet, mai din cauza afectării zonelor periferice, așa cum vorbeam mai devreme, există riscul să apară aceste zone pe care pacienții le simt că ustură. Sunt zone roșii, de un roșu mai aprins și pot da un mare disconfort pacienților. Nu ține de specialitatea mea, însă sfatul meu este să meargă la un medic, chiar la catedra de patologie orală care se ocupă de această...
Nu am reținut din ce oraș sunteți. dar la din Călăraș sunteți, atunci ați putea veni într-adevăr la București, cred că este cel mai bine, la Facultatea de Medicină Dentară, la Catedra de
Patologie, Patologie Orală. Ei acolo sunt specialiști care se ocupă de astfel de complicații, de astfel de patologii și da, există tratamente, vi le pot administra.
Dar și acolo cred că trebuie niște analize făcute, niște...
Exact. Și important e că până în momentul prezentării, până în momentul începerii tratamentului, pacientul să evite alimentele condimentate, fierbinți, care accentuează acest disconfort.
Așadar, toate problemele care țin de mucoasa, de gingia, de tot ce căptușește, de fapt, cavitatea orală, ar trebui tratat la patologie orală. Da. E dificil pentru un om să știe unde să se ducă, pentru că noi vorbim acum că gingiile sunt roșii și sângerează, dar dacă, de exemplu, gingiile sau limba ustură, trebuie mers în altă parte. De aceea cred că există medicul stomatolog generalist care să-l direcționeze pe pacient exact unde trebuie.
Exact.
Încă un apel telefonic și apoi continuăm discuția despre tratament. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Eu am o problemă cu dantura de când eram tânără. Mie mi-a căzut aproape toți dinții, mai am jos trei, sus am placă.
Ați avut carii?
Am infecție când și când, mi se roșește gingia și mă doare. Am o rădăcină de la măseaua de minte, când mi-a scos-o, mi-a rămas o rădăcină acolo și mi-a crescut gingia peste ea. Nu mai știu ce să mai facă, nu mai îmi cade toți dinții, mai am jos decât trei dinți, nu mai am deloc.
Da. Ce vârstă aveți?
62 de ani.
Mă mulți înainte.
Mulțumesc. Dar de tânără am pățit așa ceva.
Da.
Trebuie făcute toate eforturile astfel încât să fie păstrați și acei ultimi dinți.
Da.
Într-adevăr, dacă gingia este roșie, crescută, este un semn că se dezvoltă acolo și o formă de boală parodontală și trebuie tratată, doar că ce trebuie să știe doamna, dacă poartă proteză la maxilar, acea proteză trebuie readaptată la fiecare 6 luni. Dacă ați pus-o în urmă cu câțiva ani și n-ați mai mers la control, la stomatolog, sugestia mea este să mergeți și să vă adapteze pentru a nu face... Dacă acea proteză nu se mai adaptează foarte bine pe os, face mai mult rău, distruge într-un rând și mai rapid.
De fapt, de când mi-a pus proteza, mi-a făcut-o mai largă. Și când vorbesc, de multe ori mi-o arunc afară. Și când mănânc, la fel, mi-o arunc afară. De când mi-a făcut-o așa. Și am vreo 3 ani. Eu zic că e mai bine de când mi-am pus-o.
Mergeți cât mai curând la medicul dumneavoastră dentist să vă spună dacă este cazul să adapteze această proteză sau să vă înlocuiască cu alta.
Poate
care
să o căptușească, ce poate să-i facă? Să o căptușească.
Exact. Să adauge material pe partea de interior, pe partea dinspre mucoasă.
Iar cu dinții naturali ar trebui să fie păstrați pe arcadă cât mai mult timp, nu?
Da, eforturile ar trebui să fie.
N-ar fi mai simplu să îi extragă și să îi mai... Sunt doar 3 dinți.
E o problemă de adaptare.
Și ăștia sunt, cred că sunt bolnavi, că la rădăcină, când m-aș spăla pe dinții, sunt negri acolo jos la rădăcină.
Dacă sunt negri, înseamnă că este depus tartru, este depusă piatră pe dinți și aceea trebuie eliminată cât mai rapid, pentru că acea piatră, acel tartru întreține infecția.
Da. Deci trebuie o vizită la medicul dentist. Nu sunt lucruri pe care le puteți face dumneavoastră acasă, din păcate, în afară de faptul că vă spălați pe cei 3 dinți rămași și vă spălați în fiecare zi proteza cu periuța de dinți, da? Sau cu o periuță, de unghi, dar specială pentru proteză. Cum?
Cu periuță normală de dinți.
Cu periuță normală, dar fără pastă, mai bine pastă, cu săpun, să știți.
Cu pasă de dinți m-am spălat.
Proteza pe care placa O spălați cu apă și săpun.
Evitați folosirea pastei de dinți la igienizarea protezei, pentru că există riscul să zgâriați acea proteză. Dacă o spălați doar cu apă și săpun, nu evitați zgârierea protezei.
Bun, vă dorim multă sănătate și, repet, duceți-vă la medicul care v-a făcut proteza și spuneți-i că ar trebui verificat. Dinții care v-au mai rămas trebuie îngrijiți și păstrați cât mai mult pe arcadă. Acesta a fost ultimul apel telefonic în emisiunea de azi. Cei care n-ați reușit să luați legătura în direct cu noi, ne puteți scrie pe pagina de Facebook Starea de Bine. Și de asemenea, la finalul emisiunii veți afla și numărul de telefon al doamnei dr. Mariana Cărămidă. Mai avem câteva minute în care putem să vorbim despre tratament de la A la Z. Recapitulăm ce am aflat până acum, vă spun eu și îmi spuneți dacă am înțeles corect. Așadar, prima dată se fac investigații, consultație, radiografii, măsurători ale spațiului care a apărut între dinte și gingie și se stabilește boala, gradul de afectare, stadiul bolii, da? Și apoi spuneați că întotdeauna se face un tratament local în care se curăță, evident, microbii de acolo, puroiul sau ce anume se află între dinte și gingie și după ce am curățat punem paste cu antibiotic care ajută la sterilizarea zonei. Ce se întâmplă după aceea?
După această primă etapă de tratament, este nevoie, trebuie specificat de fapt că în afară de această curățare a tartului, a infecției din jurul dinților și de la nivelul gingiei, trebuie în terapia inițială să fie inclusă și partea de tratament al eventualelor carii de pe lângă gingie, de la nivelul dinților, dar care irită gingia, sau îndepărtarea unor plombițe care sunt
incorrecte.
Care sunt incorrect puse și care irită gingia. Trebuie îndepărtate lucrările protetice care din nou nu se mai adaptează la nivelul dinților, care sunt largi la nivelul dinților și din nou fac să se acumuleze microbi, să irite în continuare gingia, să întrețină infecția. Tot în terapia inițială trebuie să fie inclusă și partea de control a afecțiilor generale, de verificare a glicemiei, dacă pacientul are diabet, înaintea unor tratamente mai avansate ale bolii parodontale trebuie tratat diabetul, începerea tratamentului pentru diabet, pentru alte afecțiuni inclusiv
generale,
cardiovasculare, ce spuneam mai devreme. Ce aș vrea să menționez legat de asocierea, de legătura dintre boala parodontală și afecțiunile sistemice, faptul că o mare parte din populația trecută de 40 de ani prezintă afecțiuni cardiovasculare. Oamenii au număr foarte mare hipertensiune arterială. Asta face că e posibil ca în tratamentul lor pentru bolile de inimă să fie incluse și anumite medicamente care produc modificări la nivelul gingiei. Și nifedipina face ca gingia să crească foarte mult și să favorizeze acumularea de microbi la nivelul ei și apariția, dezvoltarea bolii parodontale.
Bun, în fazele mai avansate, ce se face?
În fazele mai avansate se de multe ori se apelează la tratamente chirurgicale. Este nevoie să se intervină asupra gingiei și osului din profunzime, curățată prin intervenții chirurgicale zonele de furcați între rădăcini, zone foarte înguste care mențin microbii, trebuie eliminată sursa de infecție și de acolo. Se pot face tratamente de eliminarea anumitor rădăcini foarte afectate din cauza bolii parodontale, în cazul în care pacienții simt că îi deranjează estetic faptul că gingia s-a retras. Există tratamente de reatașare a gingiei la, la un nivel normal, astfel încât dinții să arate frumos.
Osul mai poate să fie refăcut?
Osul mai poate fi refăcut prin anumite intervenții ajutătoare. Este posibil chiar să regenerăm osul, doar că distrucția osului trebuie să aibă o anumită...
Adică să nu fie prea mare.
Să nu fie prea mare și să aibă o anumită conformație.
Am înțeles. Din tot ce ați spus dumneavoastră, probabil nu reținem foarte multe, dar am reținut că e un tratament complex care trebuie făcut de specialiști, adică nu orice medic dentist știe să facă intervenții chirurgicale parodontale. Pentru lucrul ăsta chiar trebuie mers la medic și tratamentul este de lungă durată și destul de costisitor, presupun, așa că ar trebui să ne gândim puțin în ultimele minute ale emisiunii să ne schimbăm comportamentul față de igiena orală, de exemplu. Ca să nu ajungem în stadii atât de avansate, ce ar trebui să facem noi zi de zi?
Măsurile de prevenție pe care noi le putem lua pentru a evita apariția bolii parodontale sunt de abordarea unui comportament adecvat. Și asta înseamnă că, în afară de periajul normal cu periuța și pasta de dinți, pacienții să folosească acasă ața dentară o dată pe zi și să folosească o apă de gură care va distruge microbii chimic. Dacă periuța de dinți și pasta și ața dentare vor îndepărta mecanic acești microbi, acele resturi alimentare pe care se acumulează microbi, apa de gură prin substanțele active pe care le conține distrug chimic acei microbi în zonele în care celelalte mijloace nu au putut îndepărta microbii.
E suficientă doar apa de gură fără periuță?
Nu este. Apa de gură este doar un mijloc ajutător. Obligatoriu trebuie folosită periuța de dinți și mișcările. Este foarte important ca mișcările periuței de dinți să fie unele corecte. Întotdeauna mișcarea periuței trebuie să fie dinspre gingie, spre dinte. Mișcările vor fi strict verticale, nu orizontale.
Nu circulare.
Nu în dublu sens, adică nu dinspre gingie spre dinte și dinspre dinte spre gingie, ci într-un singur sens dinspre gingie spre
dinte.
Adică
e ca și cum am mătura
suprafața gingiei și dinților
în casă și am duce gunoiul într-un singur loc.
Exact.
Adică scoatem de sub gingie resturile și microbii și îi eliminăm și îi clătim ulterior.
Exact.
Bun. Vizitele la medicul dentist. Revenim la discuția de la începutul emisiunii. Boala parodontală nu doare, deși spuneați că în cărți sunt menționate senzații de jenă sau de disconfort. Pacienții totuși nu le simt. Și atunci cât de des ar trebui să mergem la medicul dentist?
Clasic, odată la 6 luni, dar în funcție de riscul fiecărui om în parte, și asta trebuie evaluat de medicul dentist. Controlele pot fi odată la 3 luni sau odată la 1 an, în funcție de fiecare individ în parte.
În medie la șase luni. Vă mulțumim, doamnă doctor, că ați fost astăzi alături de noi și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta despre diferitele probleme parodontale și poate și despre implantul dentar, pentru că, iată, există persoane care nu știu încotro să meargă, nu știu cui să se adreseze și ce problemă au. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. A fost alături de noi doamna dr. Mariana Cărămidă, medic dentist rezident în parodontologie și doctorand în implantologie la Facultatea de Medicină Dentară Carol Davila. Suntem la finalul emisiunii. Nu uitați să mergeți odată la 6 luni la medicul dentist și să folosiți zilnic periuța, pasta, ața dentară și apa de gură. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!